Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Bucurie mare din Norvegia, cel puțin parțial. Bebelușul cel mic, Ezechiel, bebelușul familiei Bodnariu, s-a întors acasă. Conform deciziei judecătorești, Barnevernetul în acest moment au pierdut. Ce s-a întâmplat, foarte pe scurt, pentru cei care nu știți, în noiembrie anul trecut, Barnevernetul, organizația pentru protecția copiilor din Norvegia, numită organizație nazistă cu apucături de Gestapo de către președintele Cehiei, sau o organizație care lasă în urmă crime împotriva umanității, cum spunea avocatul norvegian Marius Reikeras. În fine, această organizație a pierdut în fața judecătorului și judecătorii au decis că unul dintre cei 5 copii ai familiei Marius și Ruth Bodnariu, o familie mixtă română-norvegiană, Marius inginer de IT, Ruth asistentă medicală, cel mai mic dintre ei, care avea 3 luni în noiembrie, Ezechiel, acum are 8 luni, va trebui să vină înapoi în sânul familiei și a venit înapoi în sânul familiei. Vă mărturisesc, estimați ascultători, mi-au dat lacrimile când am văzut poza cu bebelușul Ezechiel înapoi în brațele mamei și a tatălui său. Ceilalți 4 copii deocamdată sunt în custodia Barnevernetului la alte familii surogat. Stăm de vorbă prin telefon din Statele Unite cu pastorul Cristian Ionescu, purtătorul de cuvânt al acestui caz. Spuneți-ne cum comentați întoarcerea bebelușului. Este doar praf în ochi? Credeți că vor urma și ceilalți? Care credeți că va fi mersul lucrurilor în continuare?
În primul rând, vă mulțumim pentru posibilitatea de a adresa câteva gânduri, în primul rând de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, dar și a tuturor celor care s-au implicat prin post, rugăciune, prin protest, prin tot ceea ce au putut. Mulțumim și postului de radio Vocea Evangheliei pentru implicare, pentru disponibilitate în slujba și în favoarea acestui caz. Vă mulțumim dumneavoastră personal. Nu are cum să nu fie o zi de bucurie, pentru că indiferent cât de timid, cât de mic, este un pas foarte important. Este foarte clar din punctul nostru de vedere că se creează o fisură în cadrul acestui sistem, Barnevernet.
Barnevernet foarte rar dă copii înapoi, extrem de rar.
Aș vrea să specific această hotărâre. Practic, cazul Bodnariu încă nu a intrat în sistemul de justiție norvegian. Încă se află în sfera administrativă a serviciilor de protecție a copilului. Practic, cu atât mai mult cu cât încă nu a ieșit din curtea Barnevernet cazul acesta, faptul că acest cadru judecătoresc a dat un verdict favorabil familiei Bodnariu este și surprinzător, dar în același timp un prilej de mare încredere pentru viitor în ce privește rezolvarea finală a cazului Bodnariu și reunificarea completă.
Deci ei acum s-au prezentat în fața unei curți aflată sub jurisdicția Barnevernetului sau unei curți aflată sub jurisdicția justiției norvegiene?
Este un fel de tribunal administrativ local, care nu are încă de a face cu sistemul judiciar al Norvegiei. Este încă în sfera de interior a procedurilor Barnevernet.
Da.
Chiar dacă au un cadru oarecum, cel puțin declarat independent, în marea majoritate a cazurilor, acest sistem paralel judecătoresc, care încă nu este parte din sistemul de justiție al Norvegiei, a demonstrat a fi foarte aservit intereselor Barnevernet. Faptul că acum a decis în favoarea familiei Bodnariu, măcar parțial, este și o surpriză, este și un lucru îmbucurător și dătător de speranță.
Care credeți că este speranța? Și mă gândeam astăzi, în timp ce așa cum spuneam, mă uitam cu lacrimi în ochi la acea poză, speranța cea mai mare la care mă gândesc este ca părinții din Europa să aibă din nou dreptul să-și disciplineze fizic copiii. Nu este o pledoarie pentru bătaie, ceea ce spun eu, ci este ceea ce spune Biblia. Cine cruță nu iaua, își urăște copilul. Deci Biblia e foarte categorică în acest domeniu. Ce părere aveți?
Lupta este foarte clară în spațiul de autoritate. Dacă vorbim de toate instituțiile de stat, instituțiile guvernamentale, instituțiile sociale, instituțiile omenești, observăm o luptă pentru putere, o luptă în sfera de autoritate. Se încearcă limitarea autorității la nivel de familie, a părinților, la nivel de biserică, a slujitorilor și a poruncilor și principiilor, standardelor biblice, practic o limitare a autorității divine în societate, invocându-se mitul și în același timp mirajul separării statului de biserică. Aici vreau să fac o mențiune. Principiul separării statului de biserică a apărut nu pe fondul protejării statului de influența bisericii, ci pe fondul protejării bisericii de intervenția statului. Separarea statului de biserică a fost nu pentru ca biserica monstru să nu atace statul, ci pentru ca statul monstru să nu atace și să nu se implice în biserică.
De ce credeți că se merge în această direcție a dictaturii minorităților, dar în mod special a dictaturii copiilor? Deci în țările scandinave este ceva ce nu putem înțelege cu, probabil suntem noi formatați altfel, dar ceva nu este normal ce se întâmplă acolo, dictatura copiilor. Și nu doar în țările scandinave.
Este o diversiune lingvistică. Pentru că în mod normal n-are cum să fie o dictatură a copilului, că copilul nu are o ideologie, nu are un mod de gândire. Prin interesul superior al copilului se înțelege hotărârea și decizia noastră ca stat. Pentru că cine stabilește care este interesul superior al copilului? Părintele care l-a făcut? Nu, statul. Și atunci, sau instituția statului. Și atunci, în spatele acestui paravan care lingvistic, fraziologic sună foarte bine, interesul superior al copilului, în realitate statul își face de cap, se bagă în familii, le face praf, distruge structurile de bază sociale și pune în pericol până la urmă supraviețuirea rasei umane.
Ce părere aveți? Va cădea Barnevernetul? Spuneam, vorbeam și cu colegii de la radio, cred că Dumnezeu are un plan mai mare, dar mă bucur că n-am fost ales eu, eu și copiii mei să îndeplinim acel plan, însă ne rugăm pentru familia Bodnariu, a fost aleși pentru ceva incredibil și dureros, dar care este de fapt planul lui Dumnezeu? Care credeți că este?
Planul lui Dumnezeu, în primul rând, este trezirea noastră spirituală pentru a ne înfățișa înaintea vremii sfârșitului. Pentru că biserica se pregătește să intre în ultima secvență a istoriei, în ultima eră, dacă mai putem numi așa, o perioadă de câțiva ani a istoriei. Și e nevoie de o trezire spirituală, este nevoie de o cernere. Cazul Bodnariu ne pune la dispoziție o asemenea oportunitate. E foarte clar că Norvegia va trebui să restructureze și să reformeze acest sistem. Nu îl va desfința, probabil îi va da un alt nume, pentru că la ora actuală cuvântul Barnevernet este sinonim cu Baubau. Și nu-și vor putea permite să-i păstreze numele, este un nume compromis. Infam, îl vor renumi, îl vor cosmetiza și îl vor păstra, pentru că sistemele omenești nu renunță, diavolul nu renunță, diavolul luptă cu putere. În momentul de față ei sunt într-o anumită retragere și repliere, dar ar fi o iluzie să credem că sistemul va cădea. Sistemul nu va cădea, sistemul va fi cosmetizat și reorientat. Ce însă dorim este următorul lucru. În primul rând, reunificarea familiei Bodnariu. Ăsta este primul pas fără de care nu putem începe altceva. Prioritatea noastră și scopul nostru, numărul unu, având în vedere că acesta este cazul Fanion, este să vedem pe Marius și Ruth împreună cu toți cei cinci copii ai lor reuniți. După aceea, putem sta de vorbă despre pașii următori, a ceea ce trebuie să fie și ceea ce trebuie să facă adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos în vremurile din urmă. Pentru că ceea ce de fapt a făcut cazul Bodnariu este că ne-a scos din pasivitatea noastră. Eu personal trebuie să recunosc și am afirmat înaintea bisericii unde slujesc ca păstor și în fața fraților mei că mă simt foarte vinovat de izolaționism. Am considerat că singurul lucru pe care noi trebuie să-l facem ca biserică este să ne ascundem între cei patru pereți, acolo să-L slujim pe Dumnezeu, acolo să luptăm pentru standardele noastre, și să lăsăm lumea să se facă harcea-parcea. În realitate, lumea n-a respectat gardurile noastre, nu respecte pereții noștri. Am descoperit că lumea ne sparge ușa și ne intră în casă. Și în curând vor sparge ușile bisericilor și vor veni și ne vor spune ei care sunt standardele de moralitate, ce trebuie să credem, ce nu trebuie să credem, ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Și iată, războiul se va purta la pragul casei noastre. Am ajuns la concluzia că trebuie să ieșim în stradă și să purtăm războiul acolo unde Hristos ne-a chemat să-l purtăm, cu armele luminii, dar pe teritoriul întunericului. Să nu lăsăm întunericul să pătrundă în casele, în familiile și în bisericile noastre și să lupte pe teritoriul nostru.
Aș vrea să vă întreb despre copii în general. Biblia este de foarte multe ori abordează tema copiilor. Inclusiv în Egipt, când faraon a dat ordin să fie uciși copiii, apoi Irod, mă rog, acolo era o urmărire a celui rău să distrugă, să-l distrugă, distrugându-i pe copii, să-l distrugă pe cel care urma să-i zdrobească lui capul, pe Mesia. Dar copiii sunt foarte importanți în Biblie. Domnul Iisus Hristos spune, dacă nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip, de ce această luptă pentru mințile copiilor? Și din păcate, din nenorocire, prin desene animate, prin jocuri video, mințile copiilor sunt câștigate în mare parte, indiferent dacă acești copii sunt luați în custodia instituțiilor de protecție a copilului sau nu. De ce această luptă pentru mințile copiilor?
Diavolul se pregătește să pună în stăpânire peste lumea întreagă. Sistemul de globalitate este extrem de accelerat la ora actuală și este un proces pe care cel rău îl grăbește. El a început acum câteva zeci de ani, când în școli s-a introdus, a scos rugăciunea, s-a introdus evoluționismul, când revoluția sexuală în cultura americană și apoi în cultura globală a fost un alt instrument. Trebuie să acceptăm faptul că e foarte ușor, dacă pui stăpânire pe sistemul de învățământ, dacă manipulezi mintea copiilor, este foarte ușor să transformi o societate într-o singură generație. Acum, pentru ca să deposedeze părinții de drepturile lor de a-i crește pe copii în sistemul de valori creștine, biblice, societatea vine cu, în primul rând, se folosește de niște cazuri extreme de abuz, care nu sunt generale. Sunt extrem de deranjat să aud pe unii tehnocrați din spațiul politic românesc în zilele acestea, spunând că noi românii am fi niște debili, niște abuzivi, niște oameni care ne nenorocim copiii, care îi batem bestial, care... Astea sunt niște extreme foarte rare și noi nu suntem bătăuși de neveste și bătăuși de copii. Lucrurile astea sunt niște extremizări și niște exagerări pe care niște oameni le fac într-un mod extrem de deliberat pentru ca să demonteze spiritul de patriotism, de naționalism și de mândrie națională. Eu cred că acest caz Bodnariu a dovedit că nația română are foarte mult bun în ea, care poate fi exploatat pentru cauze extrem de nobile. Nu este adevărat. Românii își iubesc copiii, românii se sacrifică pentru copii, dar în același timp românii încearcă să-și crească copiii într-un spirit de disciplină creștină, de decență, și trebuie să recunoaștem că la vârsta formării lor, la vârsta chiar fragedă, copilul se naște într-o natură păcătoasă. Nu-l învață nimeni să fure, nu-l învață nimeni să vorbească urât, nu-l învață nimeni. Părintele nu-i spune, ascunde lucru cu tare, sparge lucru cu tare, deranjează fața de masă. Copilul le face din instinct și din natura lui. Și atunci apare o relație de dragoste, dar și de beligeranță între părinte și copil. Și e nevoie de impunerea unei discipline. Așa după cum în societate un om care face prostii este pus la, băgat la pușcărie, este disciplinat. De ce n-am înțelege că există o formă de disciplină necesară chiar și la o vârstă mai fragedă? Nu vorbește nimeni să-i faci vânătăi, nu vorbește nimeni să-i rupi oasele, nu vorbește nimeni să dai cu el de pereți sau de pământ. Dar dacă i-ai dat o mică tălmuță la dos, dacă l-ai apucat de urechiușe nițeluși sau de păruș și i-ai ridicat un pic tonul și i-ai explicat că a făcut rău. Asta nu este abuz, asta este o creștere responsabilă a unui părinte care își dă interesul să facă lemn din copilul lui. Motivul pentru care societatea vrea să deposedeze părintele de acest drept nu este pentru că societatea îl iubește pe copil, că societatea îi vrea binele. Că societatea nu interesează ce va ieși din copilul ăla atâta vreme cât copilul ăla va fi docil, a servit sistemului și câtă vreme diavolul, anticristul și guvernul va putea să-și facă de cap.
Foarte interesant că Norvegia face parte dintre țările protestante din Europa și se vede o diferență din punct de vedere social, economic, al dezvoltării între țările protestante și țările ortodoxe și catolice din Europa. Dar în acest moment nu ne mai... Și vorbea Max Weber, vorbea despre etica protestantă și progresul capitalismului. Și, într-adevăr, etica protestantă care spune la locul de muncă să lucrezi ca și cum te vede Dumnezeu, nu ca și cum te vede șeful. Dar, în acest moment, din păcate, țările protestante ale Europei, față de țările ortodoxe și față de țările catolice, din punct de vedere moral, încep să decadă. Ce s-a întâmplat în gândirea lor, în fundațiile lor biblice? Ce s-a întâmplat? Unde s-a produs distrugerea? Știu că Norvegia, de exemplu, au scos pur și simplu versetul care spune că Biblia spune să-ți disciplinezi copilul ca să-i scapi sufletul de la moarte, de exemplu, sau de la nebunie.
Da.
Va dezlipi, nuiaua dezlipește nebunia de inima copilului. Deci e clar că cu toții suntem înclinați spre rău. Ce s-a întâmplat cu țările protestante?
Părerea mea este că bunăstarea, materialismul, posibilitatea de a cumpăra distracția l-a adus pe om față în față cu ori să devină abstinent, ori să creeze o teologie care să-i dea voie să trăiască oricum. Așa se face că în momentul de față, și trebuie să înțelegem că din țara cea mai afluentă, cea mai dezvoltată și cea mai puternică, au apărut aceste teologii fanion ale protestantismului modern și poate chiar postmodern. În primul rând, teologia prosperității, care justifică de ce noi ca și credincioși în mod deliberat și într-un mod coordonat trebuie să devenim extrem de prosperi, de ce lucrul acesta trebuie să devină o prioritate a vieții noastre și că până asta demonstrăm cât de credincioși suntem cu adevărat. Dacă ne crește din pământ Mercedes-ul în fața casei, dacă casa noastră e cea mai frumoasă de pe stradă,
dacă ne crește petrolul din Marea, dacă ne crește petrolul din Marea Nordului, ca la norvegieni, exact. Pentru că era o țară exact. Înapoiată până în urmă cu jumătate
și
de secol.
Atunci confundăm goana după posesiuni cu un fel de acapararea binecuvântărilor divine. E o confuzie foarte mare aici. În al doilea rând, după ce am rezolvat această problemă și ne putem permite să plonjăm în oceanul acesta al posesiunilor materiale, trăind pentru lumea aceasta și nu pentru cea viitoare, urmează teologia siguranței eterne a mântuirii necondiționate, prin care omului se spune că odată ce crede, el poate să trăiască oricum, el își poate face de cap, pentru că ei vei da de un necaz ori două, o să dea Dumnezeu o palmă la două sau două, dar mântuirea nu se pierde nici de cum, indiferent unde te duci și ce faci. Este exact ispita diavolului asupra Domnului Iisus Hristos, că l-a încercat cu aceste trei teologii, cu teologia prosperității când i-a spus fă din pietre pâine, deci pâinile trebuie să-ți răsară în drum, tu nu trebuie niciodată să suferi de foame, apoi du-te pe strașina templului și aruncă-te de acolo, fă exhibiționismul ăsta, pentru că Dumnezeu nu va îngădui să se întâmple nimic, tu sfidezi legile naturale, păcat fără consecințe, este un fel de teologie a păcatului fără consecințe, uneori chiar și aici pe pământ, dar categoric la judecata viitoare. Deci, practic, este o teologie a siguranței mântuirii fără consecințe și fără condiții.
Poate ar suna mai interesant termenul demonologie. Teologie se referă la Teos, la Dumnezeu.
Apoi, în al treilea rând, avem de-a face cu o teologie care îi spune omului, exact ca Domnul Iisus Hristos, îi arată tot pământul și îi spune, lumea asta este dezirabilă, practic tu nu trebuie să fii foarte deosebit, tu trebuie să faci parte din lumea asta, tu trebuie să faci din lumea asta visul vieții tale și trebuie să trăiești ca în lume și ca lumea. Și aici intervine teologia unei închinări lumești, pentru că noi suntem creați închinători, practic credinciosul lumesc care trăiește pentru o distracție și chiar la biserică el trebuie distrat. Noi știm că Lucifer e specialist în închinare, pentru că a fost arhanghelul închinării și el a creat o alternativă. În loc de închinare aceea cu lacrimi și cu pocăință, el a scos pocăința din închinare și a introdus distracția lumească. Așa se face în ziua de astăzi, dacă mergi în multe biserici protestante, te trezești cu discotecă pură, cu concert lumesc. Nu există nicio deosebire, nu există nicio graniță între cele două. Și ăsta este protestantismul lumificat din ziua de astăzi. Asta s-a întâmplat cu lumea protestantă sau protestantismul lumesc.
Încă două întrebări aș mai avea. Norvegia, cum spuneați dumneavoastră, deține o bucată, o halcă mare din pământ, au cel mai mare fond suveran de pe planetă, 900 de miliarde de dolari. Fond suveran, adică bani puși la ciorap, cum ar veni. Bani albi pentru zile negre sau bani din petrol pentru zile negre. Și din cauza asta își permit să construiască tot felul de chestii. Unul dintre ministerele din Guvernul României își amenajează sediu în Palatul Parlamentului cu vreo 2-3 milioane de euro din fonduri norvegiene. Și peste tot vezi tot felul de fonduri norvegiene, ceea ce nu este rău. Deci banii lor sunt buni, doar să nu ne ia copiii. Vreau să vă întreb, n-ați încercat să negociați cu cei de la Barnevernet sau cu autoritățile norvegiene? Dom'le, renunțăm la protestul global din 16 aprilie dacă dați copiii înapoi.
Cu un asemenea sistem nu se poate negocia.
Sau mă rog, discuta omenește.
Da, nu se poate negocia din următorul motiv. În momentul în care noi le spunem că nu vom protesta în data de 16, dacă dau copiii înapoi, sistemul ăsta e în stare să dea copiii înapoi câteva zile și după data de 16, când noi am dezamorsat comunitățile noastre, ei merg și ia copiii înapoi.
Aveți dreptate,
deci
da.
Nu există niciun fel de negociere. Strategia noastră de la început, foarte mulți m-au întrebat, ce strategie ai? Zic, la ce vă referiți? Despre ce strategie e vorba? Păi totuși aveți o strategie. Strategia noastră este ca să luptăm până când familia e reunificată. Zice, bun, dar ați spus că vreți să faceți proteste, ați spus că vreți să atacați imaginea Norvegiei, ați spus, o strategie trebuie să rămână secretă. Zic, secretul strategiei noastre este că nimic nu este secret. Noi spunem dinainte ce avem de gând să facem, suntem în stare să facem, pentru că suntem o comunitate care e peste tot răspândită, o comunitate unită, o comunitate de oameni care au inimă, care simt cu fratele lor în necaz și vom face absolut tot ce ne-am programat să facem, independent de ceea ce fac ei. Ei vor trebui să dea copii, pentru că aici o luptă, o bătălie a două mari dureri pentru Norvegia. Durerea de a ține copiii, că își strică imaginea, și durerea de a da copiii înapoi, pentru că li se crapă sistemul, li se fisurează sistemul. Și pe urmă apar și alte cazuri care deja au în fața lor un precedent. Când durerea de a ține copiii va fi mai mare decât durerea de a-i da înapoi, îi vor da înapoi. Ori e datoria noastră împreună cu Dumnezeu să producem statului norvegian o așa mare durere, să-i doar atât de tare să mai țină copiii, încât să n-aibă ce să face decât să-i scape și să le dea drumul.
Dumnezeu să ne ajute pe 16.
Exact ca și faraon în Egipt. Câte vreme nu l-a durut chiar așa de tare, a ținut mai departe poporul în robie. Când l-a durut prea tare, n-a mai avut ce face decât le-a dat drumul. Da. Și după aia a fugit după ei să ia înapoi. De aia noi nu putem renunța la absolut niciun fel de de acțiune, că ei ne vor da copiii. Nu. După ce au dat copiii, atunci mai vedem.
Dumnezeu să dea biruință, stimați ascultători, pe 16 aprilie ieșiți la proteste globale oriunde v-ați afla. Ultima întrebare, domnule pastor, și apoi aș vrea să încheiem cu rugăciune. Ultima întrebare, cum comentați puterea noastră a evanghelicilor, a pocăiților români, aflați de-a lungul și de-a latul planetei, din Perth, Australia, până în Washington, din Oslo, până în Roma, peste tot sunt pocăiți români, comunități foarte puternice, care cu oricâtă voință sau orice scenariu sau orice regie ar fi făcut cineva, nu i-ar fi putut scoate la asemenea manifestații. Decât puterea lui Dumnezeu.
Că avem în spatele nostru călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, că numai Dumnezeu putea să aprindă o asemenea flacără, că o asemenea scânteie nu putea veni decât prin decizie divină și de la Dumnezeu. Este foarte clar că avem încă o comunitate vibrantă, sensibilă la călăuzirea Duhului Sfânt. Este foarte clar, din punctul meu de vedere, că avem un potențial, o unitate pe care Dumnezeu a folosit-o și a exploatat-o. Și tot atât de important este ca noi să fim responsabili cu această putere care ne-a fost dată. Și în loc să o folosim pentru cauze nedemne, în loc să o folosim pentru lupte fratricide, să o folosim în slujba Evangheliei și pentru înaintarea Evangheliei în lumea în care trăim.
Dumnezeu să ne ajute, aș vrea să ne rugăm și gândindu-mă la putere, mă gândeam că am fi putut evanghelicii români cel puțin unul sau doi europarlamentari, să numim în Parlamentul Europei, care să ducă Evanghelia Domnului Iisus Hristos chiar și acolo. Este o idee foarte interesantă. Deci ceea ce s-a întâmplat a fost un fenomen social care cred că n-a mai avut loc niciodată în istorie. Ce s-a întâmplat cu cazul Bodnariu.
Deci,
aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu gândindu-ne la bucuria familiei Bodnariu, bucurie datorată întoarcerii bebelușului Ezechiel, dar umbrită de pericolul de a fi luat înapoi și de faptul că ceilalți patru copii nu sunt înapoi, gândindu-ne la familia Bodnariu și gândindu-ne la faptul că trebuie cu toții să ne trezim, așa cum spuneați, să ne dăm seama de lumea în care trăim și ce avem de făcut.
Doamne, îți mulțumim din toată inima că ești suveran, ești stăpân, ești Dumnezeu adevărat, ești Domn al domnilor, împărat al împăraților, și că tot pământul tremură înaintea ta și că toate împărățiile pământului se scutură și cad, se clatină și despar înaintea puterii tale. Îți mulțumim că împărăția ta este singura putere veșnică în universul acesta și îți mulțumim că tu ești Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Îți mulțumim că ai ales și ai întărit familia Bodnariu să slujească ca o mărturie a ta în vremurile acestea. Și chiar dacă a trebuit să treacă printr-o încercare cutremurătoare, o încercare dincolo de puterea noastră de înțelegere și dincolo de puterea noastră de rezistență, cel puțin așa ne închipuim fiecare dintre noi, acestei familii ai dat putere, Doamne Dumnezeule, și ai înzestrat pe Marius și pe Ruth puterea de a trece peste această mare durere, de a înțelege că este chemarea ta ca ei să sufere cu demnitate în vremea aceasta, dar în același timp să devină un adevărat steag al cauzei Evangheliei tale. Îți mulțumim pentru toți frații, surorile, comunitățile, liderii, media, care au contribuit în toată perioada aceasta la mediatizarea cazului Bodnariu, la aprinderea unei flăcări globale aprinsă pentru tine, care arde pentru tine, Doamne, și în cinstea ta. Îți mulțumim din toată inima pentru că am primit o confirmare a faptului că tu ești Dumnezeu, că ești suveran și că lucrezi. Îți mulțumim pentru bebelușul Ezechiel, care este înapoi în brațele părinților lui. Te rugăm din toată inima, desăvârșește-ți lucrarea, du-o până la capăt, pentru că ești în stare, pentru că poți, Doamne, să rostești un cuvânt de eliberare și pentru Eliana și Naomi, și pentru Matei și Ioan. Fă ca această familie să fie reunită, pe deplin, întreagă, și să slujească ca o mărturie în întreaga lume, că ești viu, ești adevărat și că te înduri de cei care vin înaintea ta cu sinceritate, care te strigă și te cheamă în clipele lor de mare nevoie. Te rog, păzește-ne de deznădejde, de depresie, păzește-ne, Doamne, de necredință și ajută-ne să ducem lupta aceasta până la capăt. Și capătul nu este reunificarea familiei Bodnariu, ci capătul este momentul în care vom ajunge în glorie înaintea tronului tău de stăpânire. Acolo unde tu ești Domn și numai tu meriți toată cinstea, toată lauda și toată închinarea noastră. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon din Statele Unite cu pastorul Cristian Ionescu, purtător de cuvânt al cazului Bodnariu. Am vorbit despre o bucurie foarte mare, bebelușul Ezechiel, cel mai mic, copil din cei 5 copii ai familiei Bodnariu, s-a întors acasă în urma unei decizii a unui tribunal administrativ din Norvegia. Ne rugăm așadar și pentru ceilalți. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!